Ja razgovaram i so kapitenot na Rockdale City Suns, Daniel Petkovski. Daniel, dobro da ide vo programata na SBS radio, program na makedonski jazik. Какви се очекувањата од предстојниот надпревар? Колку екипата е подготвена?
Ние сме готвени за утре. Сабота играме против Апел Лака Тајгерс. Имаме вечерва на тренинг уште една да се готваме за утре за голамата утакмица. Тие ова година јаки беа прво.
Да, тие завршија на првото место годинава. Значи, тие се она победници во премиер лигата. Меѓутоа, и Рокдел Сити Санс имаше успешна сезона. Инаку, да подсетам дека првиот надпревар, вие го загубивте на домашен терен од Апија во првенството со 2:0, меѓутоа на оној втор надпревар, во реваншот, одигравте нерешено 1:1. Како ќе биде сега на третиот надпревар?
Да, знаеш, сега, мислам, беше два недели после игравме со Лајкат и беше еден еден таму во Лајкат. Ние јаки бевме таму, имавме еден гол до за тие нула и после ние имавме црвена карта и после пенал добија тие да решат еден еден со нас. Ама јас мислам ние бевме многу јаки и за утре одејме како поздрив и знаеме можеме да го тепаме Лајкат утре.
Добро, спомна дека екипата е подготвена, играчите се подготвени, ке одсуствува некој од екипата поради повреди или поради жолти и црвени картони, или сте комплетни?
Сите, мислам се, добри, јас само имам еден јала кад, и не можам утре да земам уште едно, ако да земам едно утре, после не можам да играм финалето, ако да победиме утре.
Па ќе бидете малку повнимателен во одбраната, во стартовите и ќе се чувате да не добиете жолт картон.
Да, и црвена карта.
Да.
Ние знаеме, можеме да тепаме утре. Сам сите се како весели луѓето, македонско луѓето, оти се како...
Да, Владе, голем интерес за овој надпревар. Ќе имате и поддршка од навивачите, од вашите поддржувачи, да?
Да, и знаеш, имаме сега јас, Алек Јуресевски, македонец, и Джонатан Гроздановски, утре македонец, тој 21 години дете е, и знаеш, за сега играше два такмици за нас и клади два гола за два такмици. Игра тупо и утре, знаеш, ние сакаме како македонски да победиме и да даваме назад за Македонија.
Меѓутоа, ако вие дадете голови, ако победите, ќе налутите еден друг македонец кој е на голот на Апија, Иван Нечевски, голманот на Апија.
Да.
Ваш поранешен соиграч од Сиднеј ФС.
Аха, играше со мене, игравме заедно таму, и сега тој во Апија е, и ќе биде тубо да клајме гол против
Иван утре, да. Па би било пожелно да го совладате и доколку победите, значи се пласирате во големото финале.
Да, и знаеш, мислам Рокдел беше во финалето 4 или 5 години сега и изгубија тогаш во финалето, мислам, од Бони Риг. Ама ова година ние мислиме јаки сме и можеме да го победиме големото финалето.
Добро, на овај надпревар и доколку изгубите од Апија, сепак имате шанса за уште еден надпревар. Тоа ќе биде со Blacktown City и Менли, победникот од оваа средба. Кој повеќе го посакувате за противник, Blacktown City или Менли?
Само гледаме за утре и знаеме ќе победиме утре.
Значи, најувате сигурна игра и победа и пласман во големото финале. Добро, Данијел, со оглед на вашите обврски, дека имате надпревар, да не ве задржува, ви благодарам. Успех во утрешниот надпревар. Се надевам дека следниот разговор ќе биде не само како финалисти во премиер лигата, туку и како победници во премиер лигата, на општо задоволство на поддржувачите на вашиот клуб, на навивачите од Сиднеј. Данијел, уште еднаш успех и благодарам.
Ајде, фала многу, напред или не напред на Македонија.